Velkommen til Denne gang stemmer jeg, dit program om europæisk politik. I dag ser vi nærmere på fake news. For er EU's kamp mod fake news en beskyttelse af borgerne og demokratiet, eller er det i virkeligheden en trussel mod ytringsfriheden? Det og meget andet sætter vi fokus på i denne udsendelse. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Anne-Mette Lauritsen, forsker ved information- og boblestudier ved Københavns Universitet.
Ja.
Og Frederik Stjernfeldt, professor ved Aalborg Universitet i København. Og I har beskæftiget jer meget med fake news, og I har også sammen skrevet denne bog. Dit opslag er blevet fjernet om tech-giganterne og ytringsfriheden. Og jeg har inviteret jer herind for at gøre os lidt klogere på den her problemstilling med fake news. Og lad mig starte med først at prøve at spørge dig, Anne-Mette. Der er måske mange seere derude, som tænker, hvad er det egentlig? Så kunne vi prøve at definere, hvad er fake news?
Ja, jamen, fake news er virkelig svært at definere. Der er nogen, der siger, at det er fabrikerede nyheder, som man fabrikerer for at få profit. Og der er andre, som præsident Trump, som peger på sin modstander og siger, du bedriver fake news, fordi jeg er ikke uenig. Jeg er ikke enig med dine politiske holdninger. Så en stor pointe i vores bog er at sige, at fake news er et gummibegreb. Der har ikke nogen faste grænser. Og det bliver helt vildt hurtigt subjektivt og politiseret. Så hvis jeg ikke er enig med dine holdninger, så kan jeg sige, at du laver fake news. Og hvis jeg er heldig, så kan jeg anmelde dig til Facebook og så få dig fjernet. Eller få din konto suspenderet, hvis jeg gør det flere gange.
Og Frederik, der har jo altid været misinformation osv. Hvad adskiller fake news i dag fra tidligere tiders fake news?
Altså, det er jo primært tempoet og mængden. Ikke? Altså, der har jo altid været både fejl, men også intenderet misinformation. Ikke? Altså, men altså, grunden til, at vi synes, det er efterhånden i løbet af de senere år blevet en meget problematisk kategori, er jo, at det bliver brugt til mange forskellige ting, og det er netop, som Anne-Mette siger, ikke har nogen klare grænser. Så derfor, det vi vil sige, det er jo, at det, som er den interessante og problematiske kategori, det er jo i virkeligheden det, vi vil kalde systematisk misinformation, som er en meget snævere og meget mere præcis kategori. Ikke? Altså fordi nyheder er jo ny, og det vil sige, at de er ikke altid researchet til bunds, og det vil sige, når der kommer nyheder, så er det en automatisk del af nyhedsflowet, at der vil være nogle nyheder, som er fejlagtige, og som senere bliver korrigeret. Det er sådan, tingene er, og det er der sådan set ikke noget problematisk i. Det, der er problematisk, det er, at de nye medier her har gjort det muligt for nogle aktører at udnytte dem, altså ved at bruge mange anonyme bots og kopiere det samme budskab og tæppebombe nettet med det. Og det er det, vi kalder systematisk misinformation. Det synes vi er en bedre kategori, fordi den er snævere og rammer mere præcist end det der sådan lidt fluffy gummibegreb fake news.
Ja. I har jo mange eksempler med i bogen, Anne-Mette. Kunne du prøve at give et eksempel til seerne? Hvad kunne være en fake news-historie? Hvordan bliver det konstrueret? Og hvem gør det, og hvorfor?
En af de mest virale nyheder under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016, det var, at paven støtter Donald Trump. Og den fik det her kæmpestore virale liv, men den var lavet i Makedonien for ligesom at høste noget profit. Så det er det mest kendte eksempel, vi har på det. Men et af problemerne ved fake news kan man også se ved, at altså der er det her eksempel med, at der er en klimademonstration ude foran Christiansborg. Og arrangørerne siger, at der var 10.000, der deltog i den her demonstration, mens politiet siger, at der kun var 1.000. Så hvem er skyldig i fake news i det her tilfælde? Det er de sikkert begge, men er det så Facebook, der skal bestemme, hvad det korrekte antal er? Problemet er, at der ikke er nogen, der har det her guddommelige overblik over, hvad der er sandt og falsk. Og det er ikke en nem og ligetil opgave at skulle sortere den her ekstreme informationsstrøm, der er på de sociale medier, for hvad der er sandt og falsk. Og man underkender også, at den måde, man traditionelt set har gjort det er, at det er forskningsinstitutioner, domstole og mediehuse, som har i samarbejde skilt de her ting ad i nyhedsstrømmen.
Så der er en vis risiko for, at borgerne bliver misinformeret, når de er på sociale medier. Og stigende, kan jeg forstå. EU har jo indledt et samarbejde med de her store tech-firmaer om at bekæmpe fake news. Kunne du prøve at sige noget mere om det her, Anne-Mette? Hvad går det samarbejde ud på?
Hvis det er en handlingsplan, som tech-giganterne, som Facebook, Twitter og Google har skrevet under på med EU-kommissionen. Og det handler om, at man ligesom vil bekæmpe den her trussel, der er fra de russiske troldefabrikker, hvor der bliver fabrikeret nyheder, som skal misinformere brugere i Europa og i USA. Og EU vil ligesom have den her proaktive holdning til det her problem, fordi at der kommer et europaparlamentsvalg i maj, og der kommer også snart andre nationale valg i EU, altså for eksempel det danske lige om lidt. Så det, de ligesom vil gøre med den her handlingsplan, det er, at de vil slå ned på manipulation, misinformation og så det her begreb fake news, for at sikre demokratiet, siger de, og for at sikre EU's institutioner. Men igen, når man fjerner indhold ud fra fake news-kategorien, så er der rigtig mange, der kan komme i klemme, fordi at nogen, der er i risikozonen, er for eksempel populister og nationalister, der er EU-skeptiske, altså skeptiske mod de her institutioner, der er i EU, eller almindelige brugere, som bare er kritiske over for myndighederne. Og Facebook er ikke ligefrem kendt for deres gennemsigtighed og transparens i de her censurprocesser. Tværtimod, så hvordan sikrer vi, at brugerne får besked om, at deres indhold bliver kunstigt reduceret i at gå viralt, og får de at vide, hvilken paragraf de bliver dømt ud fra, og har de også mulighed for appel? Og de her tre ting er ting, som Facebook ikke er kendt for i øjeblikket. Så der er sådan en retssikkerhed for brugerne, som ikke er eksisterende.
Ja, og EU har for nylig kritiseret de her tech-giganter for ikke at leve nok, altså ikke at efterleve aftalen godt nok. Tror du, Frederik, at der kunne være regulering på vej af tech-giganterne?
Jamen, jeg tror, der er regulering på vej, og det er både i EU og USA. Og i et vist omfang vil jeg da også støtte, at der kommer en regulering. Jeg tror bare, det er meget, meget vigtigt, at man holder hovedet koldt og tænker sig meget grundigt om, før man laver den regulering. Fordi jeg tror, det vil være et kæmpe fejltrin nærmest af historiske dimensioner at overgive til de her tech-giganter bestemmelsesretten over for, hvad der er sandt og falsk. Det har de ingen som helst kompetence til at afgøre. Altså, de har jo ikke ansatte forskere eller kuglegravende journalister eller jurister eller dommere, som er i stand til at overhale netop det, som Annemette siger, de tunge samfundsinstitutioner, som vi har, der normalt beskæftiger sig med at afgøre, hvad der er sandt eller falsk. Altså universiteterne, kuglegravende journalistik, domstolene, ikke? Altså, hvor det hele verden skulle Facebook, som jo primært interesseret i deres egen bundlinje og deres egen monopolstatus, hvor i hele verden skulle de kunne afgøre, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Det kan de da ikke, altså. Derfor mener jeg, at den regulering, som vil komme, og som vi skal diskutere demokratisk i de kommende år, den skal snarere gå ud på at forsøge at tilnærme de her tech-giganters fjernelsespolitikker til de almindelige juridiske rammer for, hvad man må sige i moderne, liberale demokratier. Altså, der har vi jo lovgivningen for, hvilke ytringer, der er tilladt, og hvilke, der er kriminelle, ikke? Og jeg mener, at en regulering af de her tech-giganter skal snarere presse dem til at nærme deres fjernelsespolitikker til den almindelige lovgivning, frem for, at de skal have deres helt egne hjemmelavede regelsæt, som er uigennemskuelige, og som Annemette siger, uforståelige for brugeren og uden klar mulighed for appel, hvis man får sit indhold taget ned.
Og jeg vil også lige tilføje, at den måde, man politisk har løst problemet nu, det er at privatisere problemet. Så løsningen på Facebook er endnu mere Facebook, og det virker absurd. Vi skal ligesom åbne op for, at det er både en opgave for civilsamfundet, altså journalister og forskningsinstitutioner og domstole, i et samarbejde med tech-giganterne. De må ikke skulle løse problemerne selv, fordi det er jo heller ikke kun fake news, der er en problematisk kategori. Det er også kategorier som hate speech og nøgenhed og grafisk vold. Altså, hvor går grænsen for de her ting? Og den lovgivning, der er blevet lavet i Tyskland sidste år, og den franske lov, som er på trapperne, der slår man ned, altså i den tyske slår man ned på fake news og hate speech, og den franske vil man slå ned på fake news. Og der er nogle enorme store bøder, hvis tech-giganterne ikke reagerer på det her og får fjernet det her problematiske indhold.
Inden for 24 timer?
Inden for 24 timer, så tech-giganterne bliver presset til at reagere hurtigt, og de kommer muligvis til at overcensurere, fordi de er bange for de her store pengebøder. Og allerede nu, så hvad er det? Hvor meget er det, Facebook censurerer per måned? 10 millioner?
Tallet der er jo fra cirka et år siden. Altså de tal, vi har i vores bog, de er fra det første kvartal i 2018. Der fjernede de en milliard posteringer, og det oversættes jo, altså det kan man hurtigt dividere sig frem til, det svarer til 10 millioner om dagen. Så det er jo altså ikke småting, det her. Mm. Det er rigtig massive mængder information, der bliver pillet ned, ikke? Og det sker jo så på jækla vis, ikke? Altså, fordi dels så foregår det efter nogle interne regelsæt, som i øvrigt hele tiden laves om, ikke? Altså, så vi har ikke engang nogen klar viden om, hvad altså, det, der svarer til lovgrundlaget, egentlig er. Og det foregår også på sådan en meget uigennemskuelig måde. Altså, det foregår ved underbetalte fjernelsesarbejdere, som typisk sidder på Filippinerne eller i Indien, ikke? Altså, man kan spørge sig selv om, hvor stor, hvad skal man sige, kulturel sensitivitet de har for at bedømme, om et opslag, for eksempel i Danmark eller USA eller Sydamerika eller helt andre steder på kloden, om de opslag er krænkende og hvad de egentlig betyder i konteksten og alt det der. Hertil kommer, det har de ikke tid til, ikke? Altså, fordi de skal processere simpelthen så mange sager per dag, ikke? Altså, at de har gennemsnitligt 2 sekunder til at afgøre hver sag, ikke? Altså, så det er jo ikke fordi, at de arbejder har nogen misundelsesværdige opgave, ikke? Altså, vi skal forestille, at de sidder med en skærm, så kommer der noget op, så skal de klikke ja eller nej, og det sker ved et andet sekund, ikke? Altså, så hurtigt er sagsbehandlingen. Det betyder, at der er jo ikke nogen garanti for, at den sagsbehandling er særlig konsistent. Altså, der er ikke tid til at sidde og overveje, hvilken kontekst det her fremsat i, og hvad er præcedens for den her. Du ved, som en domstol ville gøre, det er der overhovedet ikke tid til. Og det betyder, at brugerens retssikkerhed jo nærmest er ikke eksisterende.
Og det samme problem er jo, vil jeg lige tilføje, også ved algoritmerne. Fordi de scanner jo så platformene ud fra nogle sprogmønstre og nogle træningseksempler, de er blevet trænet op med. Men nogen, der også bliver ramt af det er for eksempel kvinder, der citerer hadefulde mænd. Eller man kunne også forestille sig det her fake news eksempel, at man citerer nogle fake news, der har været på nettet, og ligesom vi diskuterer dem og vil have en samfundsdebat ud af det. Og dermed kan man, altså med de citater, kan man blive smidt ud af en legitim debat, og det er et kæmpe problem.
Altså, det er jo på en måde sådan et gammelt skel, ikke? Altså mellem, på engelsk vil det hedde, skel mellem use og mention, ikke? Altså om du bruger et ord, eller om du citerer det pågældende ord. Det kan en algoritme jo ikke skelne mellem, og det kan en tidspresset fjernelsesarbejder i Manila jo altså heller ikke lige se, hvis ikke man har tid til at sidde og overveje det. Men altså, intentionen med at bringe noget kan jo være meget, meget afgørende for, om det pågældende indhold har en relevant rolle at spille. Altså, et emne, som er meget op nu, altså på grund af den der forfærdelige mishandling i New Zealand for et par dage siden, ikke? Altså, det er jo filmet vold på internettet, ikke? Og det er selvfølgelig klart, når man står over for så rædselsfuld en handling som den der, så er det en spontan reaktion, som jeg godt forstår, man siger, kan vi ikke bare spærre for alt vold på internettet? Men der synes jeg også, man skal holde hovedet koldt, ikke? Fordi hvis man tænker sig det om, så kan man jo se, at filmet vold kan jo spille mange vigtige roller, ikke? Altså fordi det spiller jo en rolle, for eksempel i seriøs krigsjournalistik, seriøs kriminalitetsjournalistik, ikke? Altså, der kan der være god brug for at vise virkelig eksisterende vold. Ikke for at propagere, at folk skal gå ud og gøre noget tilsvarende, men nærmest omvendt for at propagere, at folk ikke skal gå ud og gøre noget tilsvarende, ikke? Altså, så det er ikke så enkelt, det der med om afbildninger af grafisk vold, som de kalder det, om de uden videre skal tages ned. For der kan også være mange gode grunde til at vise grafisk vold i den offentlige debat.
Ja, og det, der skete i New Zealand, det har selvfølgelig bragt det på dagsordenen igen. Men noget af det, der virkelig har fået fake news på dagsordenen, Annemette, det har været beskyldningerne mod Rusland om at misinformere i Vesten og prøve at påvirke vores frie valg. Og det er selvfølgelig også derfor, at EU nu har fokus på det frem mod valget til Europaparlamentet. Men kan vi sige noget om, hvordan Rusland har påvirket valgene? Altså, har det rent faktisk gjort en forskel?
Altså, det man kan sige, det er, at nyheder, som de har fabrikeret, altså, det er enormt mange, og de har alle sammen forsøgt at så splittelse i befolkningen. Så det er egentlig alle grupper, som er deres målgruppe, men så, hvor de bare laver ekstreme beskeder for, eller budskaber for ligesom at polarisere befolkningen. Og man skal ikke underkende det her problem, fordi at det er en cyberkrigsførelse, som er eksplicit ved Putin. Men der er andre måder at bekæmpe fake news på end ved censur. Og det skal man skal gå meget mere i oplysningsretningen. Man skal afsløre, altså lave en systematisk afsløring af systematisk misinformation. Man skal rapportere og dokumentere, hvad de her robotters aktivitet er. Og lave det som en lave hjemmesider. I vores bog nævner vi en amerikansk NGO, der hedder Alliance for Securing Democracy. Og de har lavet en funktion på deres hjemmeside, hvor man har en daglig vejrudsigt over, hvad der trender i forhold til det russiske misinformation og hvordan det spreder sig osv. Så her giver man brugerne nogle redskaber til kritisk at kunne gå til det information, der er på internettet. Og det er en meget mere valid retning at gå, hvor der ikke er lige så mange problemer, som hvis man censurerer fake news.
Ja, og Frederik, EU nedsatte i 2015 den her arbejdsgruppe East Stratcom Task Force. Kunne du prøve at sige lidt mere om til seerne, hvad er det, de laver? Fordi de skal bekæmpe fake news, især fra Rusland. Hvordan gør de det?
Altså, de gør noget lignende som Alliance for Securing Democracy, ikke? Altså, de kortlægger løbende, hvad er det, der sker, ikke? Altså, hvad er det for nogle emner, der nu i dag strømmer misinformation ud om fra Sankt Petersborg, ikke? Men altså, og det, jeg synes, det er en meget, meget gavnlig ting, at vi har fået oprettet den taskforce. Men jeg synes også, det er vigtigt at tage et skridt bagud og sige, at det her er altså ikke noget nyt. Ikke? Altså, Sovjetunionen misinformerede, og vestmagterne misinformerede om Sovjetunionen. Det er altså, når der er internationale politiske spændinger, så har der været misinformation så længe bagud, vi ser, at der er intet nyt i det. Det eneste, der er nye, det er, at de her misinformationer har fået nogle nye medier til deres rådighed. Så vi skal passe meget på ikke at tro, at før internettet opstod for 30 år siden, der var der en guldalder, hvor alle folk søgte sandheden og alt det der. Det er jo ikke rigtigt. Altså, der er kommet nye tekniske midler, og der er også kommet nye tekniske anti-midler. Ikke? Altså, så det store perspektiv, jeg ser for mig, det er, at det her vil der bare blive ved. Det er jo sådan en teknologisk kamp, som vil være der, så længe der er international politik. Ikke? Altså, de der fyre i den såkaldte troldefabrik i Sankt Petersborg, de sidder jo sikkert, as we speak, og forsøger at omgå de ting, som taskforcen gør, og de ting, som Alliance for Securing Democracy gør. De er der ved at finde på nye tekniske fifs, så de kan snyde dem, ikke? Altså, de vil så på den anden side blive presset til at finde på endnu bedre teknologi, der kan modarbejde de andre. Det er et våbenkapløb, som jeg ikke tror vil blive afsluttet. Altså bare for at tro, der er ingen nemme løsninger her. Der er ikke en eller anden. Altså, hvis vi vedtager, at nu beordrer vi Facebook til at kontrollere det her, ikke? Altså, så er det løst en gang for alle. Det vil ikke ske. Altså, det er en konstant hø over hø. Altså, lidt ligesom den klassiske med koder og kodebrydere, ikke? Altså, som også har været der siden oldtiden, og som er der den dag i dag, og som sandsynligvis altid vil være der. Ikke? Det er sådan en art teknologisk kapløb, som vil blive ved med at være der, og som jeg bare tænker, vi skal ikke give os til at pakke vores ytringsfrihed alt for radikalt ned, som led i det teknologiske kapløb.
Ja, Annemette, du nævnte også før, at det kunne være en trussel for EU-skeptiske partier. Den her arbejdsgruppe har faktisk som en af sine mål at bekæmpe det, de kalder misinformation om EU, så man vil fremme korrekt information. Men hvem skal bestemme, hvad der er korrekt information om EU?
Ja, det er jo det store spørgsmål, og det er det, der er svært at besvare. Men man kan altid oplyse om, hvad EU's politikker er, så længe man ikke går ud og fjerner det også. Fordi der er ikke nogen, der kan have overblikket over, hvad der er sandt og falsk.
Så kunne den her arbejdsgruppe faktisk være en trussel mod ytringsfriheden i EU?
Ikke som man ser det nu, hvor de udgiver de her ugentlige rapporter, eller ugentlige, rapporteringer om, hvordan misinformationen spreder sig. Fordi der er det jo bare ren oplysning. Men hvis de gik ud og og fjernede folk, udelukkede folk fra bestemte politiske diskussioner, så ville det være en trussel mod ytringsfriheden. Men jeg vil lige tilføje, at en vigtig ting er også at kræve af de her tech-giganter, at der kommer noget gennemsigtighed i deres algoritmer og i deres databrug. Fordi som Frederik siger, at så har russerne fået enormt store propagandamuskler nu, fordi at operationer, der før kunne tage måneder om at få stablet på benene, kan de gøre inden for altså få minutter, nærmest sekunder i dag, og de kan hele tiden tjekke i det her annoncesystem, er det noget, folk reagerer på, er det noget, de giver, altså, hvad hedder det, kan vi ændre noget adfærd med det, og så hele tiden gør misinformationen bedre og bedre. Så hvis man krævede af Facebook, at de var mere åbne om deres data, om deres algoritmer, så ville vi kunne være nogle forskere, der kunne dykke ned i det og finde på endnu bedre løsninger til at oplyse. Fordi at status er også lige nu, at Facebook har det her annoncearkiv, hvor de siger, at de vil have noget mere gennemsigtighed omkring de politiske annoncer. Så det her er en dokumentering af, hvem målgruppen er for de politiske annoncer, og hvem der reagerer på det, og hvad der er blevet betalt for det. Men problemet er, at vi danske forskere ikke har adgang til dem, og vi først får adgang til dem til sommer. Så Facebook kan hele tiden selv bestemme, hvornår vil de være transparente, hvad vil de reagere på. Og der synes jeg, vi godt kunne stille flere krav om gennemsigtighed.
Okay, det er jo et punkt, som den der kommende regulering bør kigge på. Det synes jeg også. Og der er, du kan også se, der er jo sådan en mærkelig hykleri i de der tech-giganters adfærd. Fordi på den ene side, så lægger de jo meget op til, at alt indhold skal være frit, alt indhold skal være gratis, alt indhold skal være brugbart. Ikke? Derfor har de jo været med til at undergrave copyrighten for en hel masse kunstnere og forfattere og filmmager og musikere og så videre. Men på den anden side, så er der altså én ting, som ikke skal være frit, og det er deres egne algoritmer. Ikke? Altså dem bevarer de jo som en statshemmelighed, og ingen får adgang til dem, ikke? Altså, og de er selvfølgelig også patenteret og så videre. Så der er altså et punkt, hvor patent og copyright er godt nok, og det er, når det angår deres egne interne hemmeligheder, mens de gerne vil erodere alle mulige andre menneskers copyright på deres åndelige produkter, ikke? Altså, så der er altså også en larmende modsætning der, som jeg også synes, sådan en regulering der skulle tage at kigge på.
Mange har jo gennem tiden også fremhævet internettet som en mulighed netop for borgerne til at få mere ytringsfrihed, til at få mere magt, til at gøre oprør mod systemerne. Ja. Så det er vel også en fortælling i det, at til trods for de her problemer, så har det vel demokratiseret Vesten mere end vi har oplevet før?
Jamen, de har det da helt sikkert. Altså. Og det var jo også på en måde standardfortællingen om internettet, altså fra starten der for cirka 30 år siden, og måske til for 20 år siden, eller sådan noget. Og selvom man kan gøre nar af det og sige, det er en standardfortælling, så er der jo meget sandt i den, ikke? Altså af mindst to dimensioner. Altså den ene dimension er jo, at informationssøgning er jo blevet meget, meget enklere og hurtigere, og der er blevet adgang til en kæmpe mængde informationer, som var tunge og havde adgang til tidligere, altså hvor man skulle på biblioteker i arkiver og så videre med tunge procedurer, ikke? Så man nu kun er nogle få klik væk. Ikke? Altså, så informationsadgangen er jo blevet massivt både større og nemmere. Ikke? Altså, og den anden side er, at den enkelte persons adgang til at ytre sig frit er jo blevet meget, meget større. Ikke? Altså, tidligere der skulle man jo vejen om af en læserbrevsredaktør, hvis man som almindelig person ville ytre sig i et eller andet medier, ikke? Altså, og nu kan man bare lave sin egen hjemmeside, og man kan blande sig i forskellige blogs og debattråde og så videre. Altså, så både hvad input og output angår, så passer det jo, at internettet har bidraget til en massivt større informationsfrihed og ytringsfrihed.
Men den her platform med fri information og forbundethed, som Facebook er, gav jo lige så meget ytringsfrihed til alle. Og lige pludselig så de problemer med bøller, racister og kvindehader og Vladimir Putin. Så det blev også misbrugt på en masse måder. Og derfor blev Zuckerberg nødt til at ændre mission fra at være den her neutrale platform på alle idéer. Ændrede han missionen til at være et globalt fællesskab, hvor vi skal have bestemte værdier. Og det er det, der har ændret billedet. Altså fordi at når hele verden skal samles i et værdisæt, så bliver det også ud fra laveste fællesnævners princip. Så hvis vi har en kategori som nøgenhed, så er det bonertheden, der vinder på Facebook. Og det er jo noget, vi danskere kan mærke meget, fordi vi har et ret stort frisyn i forhold til nøgenhed. Så da Peter Øvig Knudsens billeder fra hans hippiebog blev fjernet, det er jo et kæmpe problem i den danske offentlighed. Så det er her, fortællingen har ændret sig. Det var det, der var min pointe, at de startede med at være bastioner for ytringsfrihed, de her platforme. Men så fordi de mødte så meget modstand fra misinformation og ekstremisme, så er de ligesom blevet til at ændre deres mission. Og det er det, der begynder virkelig at truer vores ytringsfrihed nu, ikke?
Og her helt kort til sidst, hvis du skulle give et godt råd til politikerne i EU, hvad skulle det så være?
Det skulle være meget mere gennemsigtighed, og så ville jeg også gå ned og kigge på noget monopolkontrol. Ja. For de her, hvis de bare havde været private virksomheder, så havde det jo været lige meget, hvad deres indholdspolitik ville være. Men de har monopollignende tilstand nu, så de definerer grænsen for ytringsfriheden.
Ja, så der er meget at snakke om med fake news i hvert fald. Jeg vil sige tak til dig, Anne-Mette, og tak til Frederik for at komme og gøre os alle sammen klogere. Og også tak til seerne derhjemme for at se med. Vi ses i næste uge.